Vi har i Sorte Tal i dag tænkt os at smøre USA fra A til Z og gøre noget lidt anderledes. Vi har stadig fokus på Danmark og de store danske virksomheder. Vi skal se, hvordan amerikansk valg påvirker det. Og fordi at vi har gjort noget anderledes, så har vi også for en gang skyld mødt ind på en søndag for at optage det her. Så vi kunne have brugt vores søndag på alle mulige andre spændende ting, men i dag sidder vi her altså søndag, og det her det udkommer tidlig mandag morgen. Så når vi er færdige her om en times tid, så går jeg ud og redigerer det, og så sender jeg det ud, så det er sådan dukfriskt, når vi er klar. Men jeg har, fordi jeg synes, vi skulle hygge os lidt, så har jeg, som du sagde det, før vi kom ind, jeg har simpelthen været med at shoppe. Jeg har købt Cola Zero til alle.
Ej, hvor er det godt.
Værsgo, Tine, kan du lide Cola Zero?
Jeg drikker ikke cola, tro det eller ej.
Ej!
Men kun når der er rom i.
Nå, men det er sjovt, fordi Ulrik har en lille flaske rom i tasken. Ja, ja. Som
det er sjovt, du siger det, for jeg har... Så er der to til os, Sune.
Den havde han tænkt, han skulle holde for sig selv, men at bare sidde sådan lidt forsigtigt, når vi ikke så det, og top dosen op.
Nå, men du har et glas vand.
Ja, det klarer jeg mig.
Lad os komme i gang, vi kører. Vi er i gang. Der er amerikansk valg om 2 dage, når vi sidder og optager det her. En dag efter, at det udkommer tirsdag den 5. november. I den her udgave, Sorte Tal, så er der én ting på menuen, amerikansk valg. Vi er så glade for at have Tine Choi Danielsen med igen, 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 4. gang, yes, for at guide os igennem det her amerikanske valg, der venter lige forud. Jeg ved, du kommer til at have mig for det her, Sune. Tine, med ét ord.
Nej, stop nu.
Det her amerikanske valg, og den slutspurt, vi ser ind i nu, prøv lige at sætte ét ord på det.
Gyser.
I studiet lige nu, der er undertegnet Ulrik Rosenqvist, der er Sune Aagaard på sin sædvanlige plads, og så er Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA. Du er med hele vejen i dag, ja, fordi at vi har trukket på din ekspertise 3 gange nu, og det er 4. gang, og i dag gør vi lidt noget anderledes, fordi der er amerikansk valg på programmet, så vi har simpelthen dig med hele vejen.
Vi har brug for al den hjælp, vi kan få.
Hvis du så skal sige lidt mere end et ord, det her amerikanske valg, der er nært forestående.
Det er jo meningsmålingerne, og hvor tæt løb der egentlig er, så man kan egentlig ikke bruge dem til noget som helst, andet end at konstatere, at vi ikke aner, hvem der kommer til at vinde.
Ja.
Og det kommer bare til at få så stor betydning, ikke?
Men vi har mange ting på programmet med i dag, der kredser om USA. Vi skal blandt andet tale om, hvad det amerikanske valg kommer til at betyde for sundhedssektoren i vores føljeton af sektorer, vi har været over. Vi har også et interview med Kim Fausing.
Ja.
Som vi har talt med, som taler om den europæiske konkurrenceevne, hvor han råber, jeg tør godt sige, og nu gør jeg noget med hænderne, sådan, vagt i gevær.
Ja.
Og det er altså ikke en mand, der nødvendigvis udtaler sig til medierne hver anden dag.
Nej, jeg synes, han var meget god til at tale om det her med, hvorfor det er, han vælger at prioritere den her dagsorden så højt. Han er, altså, jeg tror, det er meget oprigtigt, eller det er det indtryk, man får, at han er egentlig i bund og grund sådan en mand, der helt sådan set bare vil passe Danfoss.
Og nu siger du Danfoss, fordi at dagens anledning søndag, så sidder vores redaktør Sara ude i regien, og hun siger sådan, hvem er Kim i mine høretelefoner? Og det er rigtigt, hvis man ikke ved, hvem Kim Fausing er, så er det den administrerende direktør for grunden. Nej, Danfoss.
Meget, meget, meget dygtig mand, hvis man kigger på resultaterne med en lang karriere i Danfoss bag sig allerede. Han har været CEO siden 2017, hvis jeg husker rigtigt, og Danfoss klarer sig enormt godt. Det er den her pumpe, og energivirksomhed. Jeg har i virkeligheden en bredere og bredere portefølje efterhånden, men med base på alt nede i det sydlige Jylland.
Og det sydlige Jylland, Tine, du er for, du er dernede fra.
Det er jo min hud.
Har du en eller anden stor kærlighed til Danfoss?
Nej, ikke specifikt andet end selvfølgelig, at man voksede op med at vidste, at Danfoss var den store virksomhed på alle sig. Jeg voksede op i Sønderborg.
De er jo enormt engageret i lokalområdet.
Meget.
Og hele Danfoss Universe.
Men også bare, at alle dem, man gik i gymnasiet med, som var fra Nordborg, der alle deres forældre arbejdede jo på Danfoss.
Ja, okay.
Så det var sådan en ting.
Og da vi talte med om Sune, så burde vi jo også til det amerikanske valg, fordi at Danfoss er jo en stor spiller på det amerikanske marked. De er lige blevet kåret til årets transatlantiske virksomhed.
Ja, amerikanerne vil at mærke.
Ja, præcis. Det er et vigtigt marked for dem.
Helt sikkert.
Og senere skal I høre, om han vil pege på en kandidat. Og så siger vi ikke mere. Og så ringer vi lige om lidt til Stephanie Zurich, fordi vi skal lige starte hele den her udsendelse, eller den her episode af Sorte Tal, med lige at få en status på det amerikanske valg her 2 dage før valgdagen. Skal vi ikke bare gøre det nu?
Jo.
Det gør vi. Goddag, Stephanie Suryk.
Hej du.
Velkommen til Sorte Tal igen.
Mange tak.
International korrespondent i DR, vært på Stjerner og Striber. Vi har ringet til dig for lige at forstyrre dig her på en søndag, 2 dage før det amerikanske præsidentvalg. Til at starte med bliver jeg nødt til at spørge, altså, er du klar til valgdagen på tirsdag den 5. november?
Jeg er så klar. Jeg føler faktisk, at jeg har været klar, siden Stjerner og Striber gik i luften i august 2023. Jeg synes, jeg har været i valgkampsmode i snart 1,5 år, og nu, jeg må bare sige det som at nu gider jeg ikke mere. Nu vil jeg gerne have et resultat, og så vil jeg gerne om på den anden side se, hvad i alverden verden så har tænkt sig at stille op med det resultat.
2 dage til valgdagen, de 2 kandidater, hvordan har de sat slutspurten ind? Jeg så, Kamala Harris var med i Saturday Night Live, og Trump han kører rundt i sin skraldevogn. Hvad er status?
Der er jo ild i kampagnesporet i begge lejre. Ikke? De pisker jo stadig rundt og forholdt de sidste rallies og laver de sidste taler, og det tror jeg faktisk fortsætter. Der er virkelig pres på, fordi målingerne jo er, de er så tætte, at jeg kan næsten ikke over. Altså jeg stopper hver morgen og tjekker målinger, det skal man jo lade være med, fordi det får man ikke hverken et godt billede af amerikansk politik af, eller en god sådan work-life balance i øvrigt, vel? Men de er jo så sindssygt tætte, og så hvis man virkelig tager lupen frem, fordi Trump har jo ligget en my bedre, end Harris har i et stykke tid, men hun er jo begyndt at få, men det er jo sådan nogle bevægelser, som man nærmest ikke skal tale om, fordi de er så små. Men de mikrobevægelser går en lille smule fremad for Harris i et par af svingstaterne lige nu. Ikke? Så det er jo bare derfor, de udnytter hvert sekund på campaign trail.
Mm. Jeg synes, Stephanie, når man følger lidt med i dækningen, så er der hele tiden nye stater. Altså dels er der de 7 svingstater, men så bliver der også bragt andre stater i spil som sådan en slags potentielle svingstater, eller lige pludselig så siger man, om her kunne der også godt komme en overraskelse. Er det din fornemmelse, at de to har bøvlet med sådan at prioritere deres egen tid og deres ressourcer her i slutspurten?
Altså det er klart, at når der er ligesom de der toss-up states, battleground states og swing states, og de skal elske dem alle sammen, så er det svært, og jeg synes måske, at nogle af dem har lagt nogle lidt sjove snit de seneste dage, især Trump faktisk. Men det er jo fordi, de gør jo det samme som os, og så har de jo bare, altså i forhold til at sidde der og studere målinger, og så får de jo, altså så har de jo været et kæmpe apparat, som jo sidder og laver målinger, vi andre ikke får adgang til, som jo gør, at de jo også ændrer på deres rejse. Dage. Det kan vi jo se mere og mere her, der har de gjort de seneste 2-3 uger. Ikke? Og så skal Harris jo så i hendes tilfælde også flyve lidt efter kendisser, der ligesom stiller op. Altså, og hvor skal vi anbringe Jennifer Lopez? Og hvor fungerer Cardi B? Har I set Cardi B's endorsement tale til Harris?
Nej.
Prøv, det er det mest 2024-agtige, jeg har set hele mit liv. Altså hun står...
Ulrik sidder og googler her, det vil han ikke gå glip af. Ja.
Jamen, altså, hun står og læser sin endorsement-tale op fra en mobiltelefon. Ikke?
Sådan. Allerede der
er det. Ikke? Ja. Og så er hun super nervøs og taler om, at hun er nervøs og stopper hele tiden for at drikke vand og banner og brokker sig og begynder sådan at hype publikum på sådan nærmest en Trump-agtig måde.
Som om det var en koncert, ja.
Det er fuldstændig. Altså udsyret opvisning.
Altså gør det en forskel, om at hun hiver den ene stjerne efter den anden op på scenen?
Ja, det kan gøre en forskel for dem, der ikke har besluttet sig endnu. Det kan gøre en forskel for dem, der måske ikke troede, de gad stemme, fordi de er desillusionerede, eller dem, som i hvert fald vidste, de ikke gad stemme på Biden, og måske har gået og luret lidt på Harris. Og det kan gøre en forskel for dem, der er i tvivl, ikke? Og det, de jo rider benhårdt nu, Harris-kampagnen, det er jo kvindevinklen. Ja. Og det kører jo, det kan vi jo simpelthen se, det kører jo faktisk ret godt for dem. Altså, der er virkelig mange kvinder, der mobiliserer sig, der er mange kvinder, der har været ude og lave early voting. Og det er det, som de her såkaldte altså kendiser eller celebrities også i høj grad stiller op på lige nu og bliver brugt til. Det er det her med, han vil tage de reproduktive rettigheder fra os. Han vil bestemme over din krop. Han siger, at han vil beskytte dig, uanset om du vil have det eller ej. Altså, det er ikke beskyttelse. Vi har lige set Julia Roberts, som jo er inkarneret demokrat, men for 2 dage siden var med til at lave en ny reklamekampagne, hvor hun lægger stemme til den, ikke? Som handler om, at kvinder ikke skal finde sig i det, hvis deres mænd stemmer på Trump og går bare sådan automatisk ud fra, at konen også stemmer på Trump. Det er simpelthen sådan en kampagne, hvor man ser kvinder i stemmebokser ligesom sådan sende hinanden et indforstået blik,
ja.
Og så stemmer de på Harris, mens deres mand tror, at de stemmer på Trump. Så hele den der kvinde fortælling, altså sådan det der nærmest sådan kvindeoprør.
Men må jeg lige spørge, Stefani, jeg så en amerikansk valgforsker tale om det her med, at skilsmisseadvokaterne ville få kronede dage efter valget. Altså at man ikke har set en så kønsopdelt valgkamp tidligere. Og noget af det, der har været bekymrende for folk, der støtter Harris, det har været, at hun har formået at mobilisere kvinder, men hun har formået at fremmedgøre mænd. Ved samme lejlighed, havde nær sagt, altså at hun faktisk har vanskelig ved at tiltrække mandlige vælgere. Har det været en dagsorden, som du ser det?
Ja, helt klart. Altså, og det gælder jo sådan set begge kandidaterne, fordi Trump har jo i den grad, er han jo i den grad gået efter de mandlige vælgere. Det her, ja. Jeg kan ikke huske, at jeg har set sådan en mere sådan macho-agtig kampagne før. Altså han har siddet den ene tech-podcast efter den anden. Han står og danser til Macho Man. Han er omgivet af Hulk Hogan og Elon Musk og sådan noget. Det er en utrolig mandet kampagne. Altså, hvis ikke I var en pæn podcast, så ville jeg sige, det er sådan en ret...
Det er vi ikke. Kampagne. Det er en pækket kampagne. Jeg sad lige og tænkte på det. Ja, det er det jo. Ja.
Han har jo skræmt kvinderne væk på den konto, ja. Og det kan vi jo bare se, den samme strategi eller den samme logik gælder jo for Harris. Altså, hun har hele tiden haft svært, selv efter hun fik Tim Walz ind, altså All American...
Det var jo i meget høj grad en bestræbelse på at vinde den udvikling, ikke?
Men hun har ikke... Altså, de har stadig mere fidus til en Biden-type, de der hvide mænd i Midtvesten, end til en Harris-type. De sorte mænd har hun også svært ved at have fat i. Ja. Så jeg tror sådan set, det er jo virkelig altså en syre, det har udviklet sig, synes jeg, især sådan de sidste 2 måneder, til at være den mest sådan kønskampramte valgkamp, jeg nogensinde, altså jeg i min levetid har set.
Den meget store kritik, der var af Hillary Clinton efter hendes nederlag til Trump i 16, handlede jo om det der med, at hun formåede at skræmme de traditionelle demokratiske vælgere væk. Altså at hun ikke på nogen måde var optaget af arbejdervælgerne, den lavere middelklassevælgerne, blue collar vælgerne, midtvestenvælgerne, men var alt for optaget af de her meget højlytte minoriteter på kysterne, han har sagt. Og nu retter man den samme kritik mod Harris, og min fornemmelse har været, at de sidste par uger har hun på en eller anden måde forsøgt at indhente noget af det. Har det været en dagsorden, det her med, altså i bund og grund er der jo masser af de mennesker, som nu stemmer på Trump, som, hvis man kigger historisk på det, burde være sikre demokratiske vælgere, ikke?
Ja, altså Harris-kampagnen selv har jo helt klart taget ved lære Clintons kampagne, fordi den har slået ekstremt meget på middelklassen fra begyndelsen. Altså det er jo nærmest blevet sådan memes, altså en joke, hvor meget hun hele tiden taler om middelklassen og til middelklassen, og hun selv er fra middelklassen og prøver ligesom at nærmest sløre sådan, hvor veluddannet hendes egne forældre er. Så. Men der, hvor jeg tror, det er gået galt, er for demokraterne, det er, at de i høj grad lykkedes Trump-kampagnen at få det flyttet væk, det der fokus på middelklassen, over til den her, skal vi sige, woke-kamp, der også er i USA. Og det skræmmer jo rigtig, rigtig mange vælgergrupper i USA, som så i øvrigt også mener, at hun måske burde holde sig inde, altså på hovedsporet, der hvor de fleste amerikanere oplever problemer med at komme gennem dagen og have penge nok til månedens udgang. Så man, jeg synes faktisk, at Harris-kampagnen har forsøgt at holde et meget fast fokus på middelklassen, men det er også bare virkelig lykkedes Trump-kampagnen at minde dem om, altså minde vælgerne om alle de her mere sådan værdipolitiske kampe, som demokraterne jo alt andet lige også har været inde i, og som Harris jo selvfølgelig var mere engageret i før, end inden hun pludselig skulle prøve at forene altså et helt USA.
Så det er mere, at demokraterne har gjort sig sårbare i virkeligheden tidligere ved at have den eksponering mod de her woke dagsordner?
Ja, lige præcis. Altså, fordi det er jo det er jo i den lejr, og så selvfølgelig meget længere ud på venstrefløjen, at man finder engagementet i de her værdikrige hos demokraterne, ikke? Altså det positive engagement i dem, eller hvordan fanden man skal alt efter, hvor man står. Ikke?
Ja. Det er jo bare det, der som ikke er interessant, fordi det burde jo være det samme for Trump. Altså man vil sige, der hvor man finder den højlytte entusiasme for Trump, det burde jo også være ude på højrefløjen. Ikke? Og alligevel så har man en eller anden mærkelig fornemmelse af, også fra hans rallies og sådan noget, at der at begejstringen på Trumps side rækker længere ind mod midten, end den gør hos Harris, hvis det giver mening.
Ja, men det tror jeg ikke handler så meget om værdikrigene og hele woke-kamppladsen. Det handler jo om de der to argumenter, vi har hørt til bevidstløshed. Altså, hvornår havde I det bedst? Under Biden eller under mig? Og så kan det godt være, at Obama kommer dansende ind fra venstre og rapper lidt Eminem og siger, it was my economy, som Trump arvede. Men det er simpelthen ikke et stærkt nok argument, når amerikanerne, den almindelige middelklasse, eller som selv Cardi B sagde i går, det er dyrt for mig at gå i supermarkedet. Ikke?
Jo, men det bliver vi nødt til lige så at dvæle lidt ved, selvom Ulla ikke ser signalere, at nu skal vi måske videre. Men det er jo fordi, jeg læste et sted, nu kan jeg ikke huske hvor, men hele det her med sondringen mellem, og Tine, det har du sikkert også tanker om, det her med den reelle økonomi, og så the vibes economy. Mm-hmm. Altså, at når man kigger på amerikansk økonomi, så går det virkelig, virkelig godt. I 34 ud af 50 stater har arbejdsløsheden historisk set aldrig været lavere, end den er nu. Men der er en stemning af, at det går helvede til.
Ja, men det er jo simpelthen bare ikke en stemning. Altså, nu ved jeg ikke, hvornår I har stået i det amerikanske supermarked sidst.
Det har jeg for 3-4 uger siden, og det var okay. Dyrt.
Det er så stinkende dyrt, og det er jo derfor, vi står, og det er også skørt for os, der dækker valg i det daglige, at vi jo simpelthen, når vi taler om amerikansk økonomi, vi bliver simpelthen nødt til at dele det op. Altså, i taler vi om den store økonomi, fordi den har det godt. Taler vi om amerikanernes privatøkonomi, jamen så oplever de jo bare, at brændstof er steget. Nu siger jeg 35%. Noget af det er steget endnu mere de seneste 4 år. Ikke?
Altså, Tine, du er den her i samtalen, der ved mest om hvordan sådan noget samfundsøkonomi er skruet sammen. Det, som Stephanie siger her med at skille det ad, så man kan sige den store økonomi og den lille økonomi. Altså, giver det mening for dig med din baggrund og indsigt?
Ja, absolut. Det har jeg også brugt en del tid på, faktisk. Fordi vi netop kan se i de nationale tal, altså alle de her økonomiske nøgletal, som vi kigger på, at det går jo rigtig godt i USA, ikke? Og inflationen har været oppe på 9%, og nu er den faldet ned til 2,4, og alt ser fint ud på overfladen. Men oplevelsen, og det er jo det, der er vigtigt, ikke? Oplevelsen, når du står nede i supermarkedet og fylder din kurv.
Det er så solidt at stille sig op på en scene og sige, hvornår havde I sidst flest penge i lommen og i tegndrengen og på kreditkortet. Det var da Trump var præsident. Det var altså under Biden. Altså, nu har jeg også lige dykket ned i Pew Research, en af deres undersøgelser af, hvordan, hvad det er, amerikanerne betaler nu, ikke? Altså, og priser på varer og sådan, tjenester til husholdningen i byerne i USA er steget med i gennemsnit 22% sammenlignet med 2020, ikke? Og så har vi så, nu taler vi jo om æg konstant, ikke? Altså, benzinpriserne, de er steget med mere end 35% siden dengang. Margarine, altså, jeg er
margarine, hvor gammel er du?
Ja, præcis. Jeg siger bare, margarine, det er stedet med 56%. Ikke?
Stephanie, en sidste ting, jeg lige skal have med, mens du er på telefonen, fordi nu har vi jo en chefstrateg her i studiet. Tine, det bedste råd til Stephanie og til dem, der måtte lytte til det her, når man kigger på tallene og de her i slutspurten op mod valgdagen tirsdag den 5. november. Hvad bør man sådan lægge mærke til, når man kigger på de to grafer, og de ligger usandsynligt tæt?
Jo, det er jo svingstaterne, som bliver afgørende, ikke? Og det er dem, der er mest spænding omkring os.
Stephanie, det hørte du her først. Hold øje med svingstaterne.
Ej, det kan jeg love jer for. Ja, hold øje med svingstaterne.
That's a novel concept.
Stephanie, tak fordi vi måtte forstyrre dig her på din fridag, og hvis man skulle have lyst til at høre mere om amerikansk valg, så ved jeg, at tirsdag den 5. der ligger der en stjerner og striber klar i DR Lyd.
Det gør der, og det ligger der også dagen efter igen, og jeg tror, vi laver 3-4 udsendelser den her uge, så jeg synes også, det er sødt, du kalder dagen i dag for min fridag. Det kan jeg godt lide. Det er værdsat, men
det er måske ikke helt rigtigt. Ja.
Jeg tænker, fridagen den rammer omkring hvornår har vi indsættelse? 20. januar. Ikke? Vi skal derhen.
Nu taget. Stephanie, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Ja, i lige måde. God arbejdsløst.
Tak i lige måde.
Hej.
Således slutspurten i valget, men sorte tal her, der er det jo økonomi og erhverv, og særligt de store danske virksomheder, vi har fokus på. Så jeg har, før vi mødtes nu, grebet knoglen og ringet til Kasper Schrøder, som er DR's økonomikorrespondent, for at høre, hvad han har lagt særlig mærke til med de økonomiske briller på her i valgkampen, som han har dækket for DR. Prøv at høre her en gang.
Økonomi har jo fyldt enormt meget hos begge kandidater. Meget af det, vi har snakket om herhjemme, har jo meget været alt det med grænsen og immigranterne og hvem der nu spiser hvilke katte og hunde. Men når man har siddet og set deres rallies, altså både Kamala Harris og Donald Trump, så har økonomi jo fyldt rigtig, rigtig meget. Det er noget af det første, de begge to tager op, når de går på talerstolen, og de taler længe om det. Så det er sådan set, det er nok et af mine hovedtakeaways, hvor meget det faktisk har fyldt, og så har de jo begge to sagt vilde ting.
Mm.
Begge to.
Hvad har de sagt af vilde ting?
Altså, Trump er jo en velkendt historie for mange lyttere af programmet her, ikke? Altså, 12. Det er hans yndlingsord, har han sagt. Det er det her across the board 12-satser, der er ret vildt, fordi normalt er 12 jo sådan noget, at man vil gerne have det meget lavere end de der 10%. 12 mellem EU og USA lige nu er på omkring 3%. Det er bare for lige at sætte niveauet. Han vil så have det op til de her 10-20%, så det er en kæmpe stigning. Og så er det på alle varer. Normalt er 12 jo sådan noget på, jamen så lige på svinekød er der den her 12-sats, og på cykler eller hvad det nu er der den her 12-sats den ene og den anden vej. Men det er det bare sådan en grønthøster af en 12-hakkemaskine, han vil køre ud over verdensøkonomi. Det er vildt.
Og hvad med for Harris' side? Hvad er det ligesom, hun har slået på?
Vi kan jo lige så godt være ærlige. Selvfølgelig er det, som Kamala Harris har sagt, ikke lige så vildt, som det Donald Trump har sagt. Det er det bare ikke. Men hun har jo det her meget kontroversielle forslag om at lave et indgreb imod overpriser, som hun taler om, på fødevarer for almindelige amerikanere. Priserne er jo steget i USA, som i resten af verden. Man har som almindelig borger kæmpet med, at ting er blevet rigtig dyre nede i køledisken, eller hvor amerikanerne ellers køber deres mad. Det vil hun sætte ind over for. Det, der er det vilde, det er, at det der med at gå ind og på en eller anden måde lave priskontroller i frie markeder, det er altså noget, økonomer som regel bare løber skrigende væk fra, fordi det kan ødelægge markedet. Hvis nu at du pludselig får besked om, jamen din mælk, den må altså kun koste 4 kroner nede i køledisken, ja, så holder producenterne jo op med at producere den, for de kan ikke betale sig. Og så er der lige pludselig ikke noget mælk. Altså det sætter gang i nogle meget usunde mekanismer i en fri markedsøkonomi, hvis ikke man gør det på den helt rigtige måde. Det, der så også har været en af pointerne fra Harris' kampagne, der er, hun har ikke sagt særlig meget om, hvad det faktisk er, det går ud på det her indgreb. Men sådan ideologisk set og helt overordnet set, så er det også en ret vild ting at gå og sige.
Tine Choi, økonomer løber skrigende væk. Når du hører overpricing, hvad tænker du så?
Altså, løber jeg skrigende væk. alt, hvor man prøver på at styre på den måde, det er ødelæggende for økonomien. Ikke? Vi har det jo inden for nogle ting. Der er der kontrol af priser, så medicinal for eksempel i USA, hvor man forhandler med forsikringsselskaberne, mellemmænd og så videre, alle de her ting. Og vi har jo også noget priskontrol på de på store institutioner, som ligger sådan mellem et eller andet gråzone, om de burde være private eller offentlige, forsyning, elpriser og så videre, ikke? Hvor man jo prøver på at lade markedskræfterne råde, men alligevel så er der nogle subsidier, som kommer ind og påvirker. Så som Kasper siger, så skal det jo gøres på den rigtige måde. Ikke? Men det her med at gå ud og så sige overpricing, at hun simpelthen siger, at jamen, fødevarepriserne er blevet for høje, det er ikke særlig...
Det kan være, at Stefanie og hendes margarineforbrug er glade for det, men en, der sidder og ryster på hovedet, det er Sune Aagaard her i studiet.
Jamen, lige nu var det helt konkret, fordi jeg kom til at tænke på Ronald Reagan, der sagde det her med, at de mest skræmmende ord, man kan høre, det er sætningen, I'm from the government and I'm here to help. og der er det her jo potentielt sådan lidt et eksempel på, ikke? At politikerne overvurderer deres egen formåen og deres egne muligheder for hensigtsmæssigt at regulere udviklingen i samfundet.
Ja.
Det, jeg synes, historien viser, at det generelt er noget, man skal holde sig forholdsvis langt væk fra.
Det kan ramme negativt, altså få nogle negative konsekvenser, som man ikke lige ser i selve midlet til at få priserne ned. Ikke?
Men vi havde altså ringet til Kasper for lige at høre, hvad han havde lagt mærke til. Og den anden ting, han sagde, det er jo tariffs. Og I har jeres høretelefoner på, fordi jeg har også fundet 2 klip med Trump, og vi skal høre dem begge to.
I'm telling you, outside of love and religion, it's the most beautiful word there is. Tariff! To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff. And it's my favorite word.
For din stol er det også the most beautiful word in the dictionary.
Ej, tværtimod vil jeg sige. Jeg går jo meget ind for frihandel, fordi det her med, at vi kan købe vores varer der, hvor de bliver produceret mest effektivt og mest billigt. Ikke? Ja. Det er kun til gavn for os forbrugere. Og når man går ind og vil pålægge toldsatser, jamen så bliver det bare altså det er en prisstigning. Så det kan godt ske, at han argumenterer imod Kamala Harris' prisregulering, men han har selv tænkt sig at indføre noget, som kommer til at påvirke prisniveauet.
Ja, i bund og grund, det seneste vi hører her fra Harris og Trump, det er jo to sådan eksempler på hvad skal man sige, politiske indgreb, som nærmest alle seriøse økonomer er enige om, er dårlige idéer, samlet set. Ikke? Altså, de er vidt forskellige, men de er det til fælles, at de er rigtig dårlige begge to.
Ja.
Kan vi lige tage fat i det her med de danske virksomheder?
Yes.
Fordi jeg så i Børsen forleden det her med, at Trump har været ude ret eksplicit og rette opmærksomheden mod lande, der har store handelsoverskud med USA. Og det er jo skidt for Danmark, umiddelbart. Fordi vi har kæmpe handelsoverskud med USA. Blandt andet selvfølgelig på grund af Novo, som har bidraget til den her udvikling. Det, som jeg så bare læste mig til i den her udmærkede artikel i Børsen, det er det her merchanting og processing, som du sikkert kender til. Jamen, det kan du tro, eller det synes jeg bare var interessant, at det, som det handler om, det her MRP eller merchanting and processing, det er, at varer, der bliver produceret i det land, hvor de bliver solgt, hvis man trækker dem fra. Og det gælder jo for eksempel for Novus Medicin, som jo ikke bliver fremstillet i Ulriks hjemstavn i Bagsvær, men som faktisk bliver fremstillet på fabrikker i USA. Herunder måske på længere sigt Catalan, som vi jo jævnligt taler om i sorte tal. At hvis man trækker de her MRP-varer fra, så har Danmark handelsunderskud med USA, fordi den andel er så stor. Og det er jo bare bemærkelsesværdigt, når vi kigger på, at potentielt de her tariffs, som Trump er så glad for, at
tariffs.
Synes, det er det smukkeste ord i ordbogen, næste efter love and religion, det er også lidt tankevækkende. Men at de her tariffs, som man umiddelbart, hvis man bare kigger på det rene handelsoverskud, så vil det være rigtig skidt nyt for danske virksomheder i bund og grund. Så kunne vi risikere en masse tol. Men hvis man tager det her merchanting and processing ud og siger, at det vedrører de varer, der bliver produceret, fordi i bund og grund er det andet jo amerikanske arbejdspladser.
Ja.
Altså, der er jo jobs i, at danske virksomheder får produceret varer i USA, som også bliver solgt på det amerikanske marked. Ikke?
Yes.
Kan man sige noget om på det her tidspunkt, at det er noget, som Trump vil være lydhør over for, hvis det kommer dertil, og hvis han vinder, og han skal i gang med alle de her tariffs, som han er så forelsket i? Kan vi så håbe, at Danmark ikke bliver helt så hårdt ramt på grund af den her mekanisme?
Det er jo ret sjovt, at vi lige kommer ind på det her eksempel, fordi under hans første præsidentskab, der pålagde han jo også told på alt muligt elektronik og alle mulige ting fra Asien. Bortset, han fritog sig Apples produkter, som jo stort set på det tidspunkt alle sammen blev produceret i Kina.
Ja.
Så det gik faktisk fri af den handelskrig, der var dengang også.
Så han er selektiv, eller hvordan skal man...
Ja, det endte i hvert fald med at blive. For når han står derude og snakker, så snakker han jo i brede termer. Nu er vi tilbage lidt der, i diskussionen omkring, at det er gennemsnit, og vi kigger på de overordnede tal osv. Og du har jo fuldstændig ret i, at det han gerne vil med de her toldsatser, det er jo netop at få produktionen på amerikansk jord, fordi så skaber det amerikanske arbejdspladser. Ja. Og der er nogle af vores virksomheder, som har produktion, måske ikke kapaciteten til at imødekomme hele den efterspørgelse, der
For han kan vel ikke have lige så meget imod, at amerikanske arbejder på fabrikker, der ligger i USA og fremstiller produkter.
Det er jo lige præcis det, han vil med sine toldsatser. Sikre sig, at tingene bliver produceret og dermed skaber, altså i USA, og skaber amerikanske jobs. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis han, når vi kommer så langt, godt kan begynde at skælne, fordi han har trods alt nogle rådgiver, og så ved jeg godt, der er svinget, eller det var der i hvert fald sidste gang i svingdørene, men han omgiver sig trods alt med nogle mennesker, som også er uddannet.
Nu skal vi videre. Tine, vi har jo haft dig med, fordi du har været med til at sætte fokus på, hvad det amerikanske præsidentvalg kommer til at betyde for en række sektorer herhjemme. Den her rejse, vi har været på sammen, der er vi nået til sundhedssektoren nu. Jeg ved, at du siger, at til forskel fra tidligere præsidentvalg, så har, og det er ikke for at tage luften ud af ballon her, men så har sundhed ikke rigtig fyldt noget.
Nej, det er rigtigt.
Ja.
Det har ikke været et valgtema, som vi har set tidligere, og især under Obama og Clinton, jamen der så vi jo, at demokraterne var virkelig ude at snakke om både reformer af sundhedssystemet, men som så også smittede af over imod medicinalsektoren. Og det har vi altså ikke set den her gang. Vi har haft høringen af Novo Nordisk i USA med Bernie Sanders som forperson der, men i det store hele tror jeg faktisk, at man har forsøgt på at nedtone demokraternes holdning, eller hvad de nu har meninger om medicinal, for eksempel at give Harris ro til at kunne vinde valget også.
Mm. Fordi hun har jo tidligere været på hold med Bernie Sanders. Altså det der, hun også, jeg mener, det var sidste gang, da hun forsøgte at blive præsidentkandidat der i 20, der var det sådan noget med, at hun var blevet spurgt, om hun synes, man ligesom skulle de private sundhedsforsikringer, de skulle forsvinde, og det var hun ligesom på. Det er bare for at sige sådan, at hun er en type, der har haft en holdning til det før.
Det er blevet nedtonet i, og har ikke været et valgtema i den her valgkamp. Vi har også set, også under de tidligere valgkampe, at der har medicinalsektoren faktisk reageret på de udtalelser, der er kommet fra de forskellige senatorer og politikere i USA under valgkampen. Ikke? Og der har ingenting været i dag, ikke i dag, i den her omgang.
Vi har jo haft kampagner og valgkampe, hvor der har været store sundhedsreformer på spil, altså med Medicare og Medicaid og tidligere. Ikke?
Obamacare,
lige præcis. Kæmpe store reformer, som havde meget stor politisk bevågenhed. Jeg tror, det handler om nu, det er, at der er ikke rigtig nogen af de to lejre, der ser en potentielt meget stor vælgermæssig gevinst ved at gøre det her til et emne. Ja. Og vi må bare konstatere, altså også på vegne af danske virksomheder, hvor altså, der er, det her er jo måske nærmest den største sektor, i hvert fald hvis vi kigger på kroner og øre for danske virksomheder på den amerikanske marked, så må vi sige, det har ikke været en agenda.
Med det skal vi så ikke snøre sækken på vores sektorgennemgang her. Altså, vi var først forbi transport, hvor nu prøver jeg at opsummere her, og så ryster du på hovedet, hvis jeg siger noget forkert. Først var vi forbi transport, hvor at konklusionen var, at der har ikke været udmeldinger fra de to præsidentkandidater på transportsektoren. Det, der bliver interessant at følge for både Mærsk og DSV og andre store transportvirksomheder, det bliver de toldmure og den handelskrig, der... men konklusionen var samtidig også, vi har haft Trump i Det Hvide Hus før. Vi finder ud af det.
Ja.
Verdenshandlen steg under den første Trump-periode.
Og der er et økonomisk opsving i gang, som lige meget hvor store handelsmure og handelskrig, der bliver lavet, så bliver det svært at bremse det.
Ja.
Godt. Detail. Der var konklusionen, at jo flere penge amerikanerne har mellem hænderne, jo bedre for the funny, tøj og du ved, alle de sjove ting.
Ja.
Ikke bare mel og æg og margarine til Stephanie Tryk. Og der var konklusionen, at Trumps, at det er i hvert fald det, han har lovet, skattepolitisk vil være en større stimulering af den amerikanske private økonomi.
Yes.
Og så var vi det grønne omstilling. Bedre for, hvis det var Harris, der satte sig i Det Hvide Hus.
Ingen tvivl om det.
Og det kunne man blandt andet se på de to, eller den debat, hvor at den brede analyse var, at hun vandt. Men i bund og grund, så er den grønne omstilling også noget, der foregår lokalt, så det er vigtigere, hvem der sidder ude i de forskellige stater.
Ja.
Og så vores sidste sektor i dag, sundhed. Konklusionen var også her. Der er ikke blevet sagt det store.
Nej, den har været overset i den her omgang.
Ja, men ikke desto mindre, så vil jeg godt... ved på, at de store danske virksomheder, som, hvor det amerikanske marked spiller en afgørende rolle, godt hvad de siger, vi hæber ikke på nogen eller noget, men nu siger jeg et ord, som du altid bruger. Jeg er tilbøjelig til at tro, at de sidder og holder skarpt øje med, hvem der bliver præsident på tirsdag.
Jamen selvfølgelig holder de øje med det. Jeg tror bare, altså jeg synes, Tine, en af dine stærkeste pointer i de her gange, du har været med, det er det her med, hvordan usikkerheden i sig selv er negativ.
Ja.
Altså, at uforudsigeligheden er større med Trump. Altså, at det handler ikke om konkret politik, det handler om respekten for institutionerne og evnen til at sikre, at den økonomiske udvikling i USA kan fortsætte.
16.663.
30.000. Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Ja, I må finde ud af, om I vil spille sammen eller mod hinanden, men jeg kommer med et tal, og så kan I ligesom... forsøge at gætte det.
Men hvis nu Tine og jeg...
Hun kan også sidde i baghånd og hjælpe lidt til.
Hvis nu Tine og jeg spiller sammen, tæller det så med som en sejr for mig. Ja, og hvad er det, den står?
Den står 3-2.
Ja. Tine, så synes jeg, vi skal spille sammen.
Vi spiller sammen.
Formatet er, jeg kommer med et tal, og så skal I forsøge at gætte, hvad det er.
Ja. Og Ulrik er ret tilbøjelig til at hjælpe forholdsvis meget, hvis man spørger ham på den rigtige måde. Og så ærger han sig
bagefter. Men nu har I jo 2 gange brain power, så det kan være, at I faktisk kan gætte det i dag. Ugens tal, 3,1 milliarder dollars.
Er det så? Nå ja, fordi du sagde faktisk, at det var noget med det amerikanske valg.
Ja, nej, det tror jeg vist ikke. Jeg sagde det.
Du sagde noget, at... Det er ikke, du sagde.
Nej.
Men jeg tænker, det har noget med det amerikanske valg.
Jeg vil sige sådan, at der... det ved... Jeg kunne også godt have taget det med, hvis der ikke var amerikansk valg.
3,1 milliarder dollar. Er det en pris? Kan man give det mening at spørge på den måde?
Det er ikke en pris. Altså jo, det er en pris på en forretningsaktivitet i en given periode. Øj, hvor var der meget
hjælp. Se nu der, hvordan han... Jeg vidste det. Man skal bare spørge lidt, så får man helt utrolig meget hjælp. Du sagde, det er en pris.
Det var en foræring der.
Er det noget, der vedrører en amerikansk virksomhed?
Nej.
Det er det ikke. Altså selvom det er dollar, så er det ikke noget, der har med en amerikansk virksomhed at gøre.
Mm-mm.
Og det er du sikker på.
Mm.
Og jeg spørger igen, er det noget, der vedrører en amerikansk virksomhed?
Ja.
Men altså, det kan jo være hvad som helst. Man kan jo finde det tal i alle store danske virksomheders regnskaber. Der er bare det med, at det ligesom er i dollar.
Da den her virksomhed offentliggjorde det her beløb forleden, der blev deres topchef også spurgt ind til det amerikanske valg. Så siger jeg ikke mere.
Ej, kom. Men er det en dansk virksomhed?
Ja, det er en dansk virksomhed. Du spurgte, om det var amerikansk, så sagde jeg nej.
Det er en dansk virksomhed, der har aflagt regnskab.
Jeg kan sige, at da topchefen så bliver spurgt ind til det amerikanske valg af vores kollega her i huset, Katrine Aarborg
Ejlsø. Så er det jo Danfoss.
Siger han på sit det dansk, som han nu engang taler, at han skal fortælle noget om nøglen til et eller andet. Og det lyder som om man siger nøjeren. Han har sådan en smuk accent.
Okay, så de har en CEO, der ikke er native Danish speaker.
Yes.
Er det Vincent Clerc? Er det...
Ding, ding, ding.
Kan det være?
Det lyder det som om.
Men er det det, som Mærsk har tjent samlet set på bundlinjen i tredje kvartal? 3,1 milliarder dollar.
Som var væsentligt højere, end analytikerne havde forventet.
Ja.
Og det kobler de selvfølgelig til uro i verden. Det røde hav,
som vi
har talt om.
Det er derfor, jeg vil have det med,
fordi vi har talt om det i seneste episode.
Jamen, jeg synes, det var et udmærket tal.
Ja.
Det er ikke ligesom...
Du undrer dig over det i dollars?
Nej, jeg er bare glad for, at det igen lykkedes mig at manipulere dig hen til at give os så meget hjælp, så jeg faktisk kunne gætte det, så det nu står 4-2.
Nå, men jeg har også taget det med, fordi at da Vincent Clerc kom med regnskab her, der blev han spurgt ind til det amerikanske valg. Der blev spurgt ordret, hvor meget fylder det? Og så siger han, det fylder ikke noget som helst. Han siger, det går vi ikke op i, fordi vi kan bare se, lidt ligesom Tine Choi Danielsen har sagt, Tine, det økonomiske opsving, der er i gang, der kan vi se på alle vores tal, at det kommer til at fortsætte lige meget, om der skulle være en handelsmur der, eller en høj toldsats over et andet hjørne.
Altså, det synes jeg er virkelig godt. Det synes jeg nærmest sådan er velgørende, at Vincent Clerc melder ud på den måde. Fordi de risici, der...
Hvad for noget? Velgørende ligefrem.
Nå, men jeg synes bare, det er positivt, at der ligesom, fordi man kan jo let blive fristet til at bidrage til den der hype i bund og grund, ikke? Jamen, og det fylder enormt meget i medierne. Altså, ja. Og det der med, at man har en virksomhed, som siger, jamen, vi er optaget af at drive den her forretning godt, og vi ved godt, at der er de her eksternaliteter, man kan blive påvirket af de forskellige forhold, der er derude. Men for os er det ikke noget af det, vi styrer meget aktivt efter, fordi vi skal sådan set passe vores forretning, og så går det, som det går med verdenshandlen og konjunkturen. Og der er han optimistisk.
Det må man sige.
Men det er jo lidt den samme situation, jeg sidder i som investor og repræsentant for PFA, at på den korte bane kan vi sagtens komme med en masse holdninger til, hvad der vil ske, afhængig af hvem der vinder. Men på den lange bane, jamen, så er det igen også tilbage til økonomi, og er opsvinget der eller ej. Det er ikke afgørende
Men det er jo også det store spørgsmål, vi kredser om i de her samtaler, det er, gør det en stor forskel? Og det, som man ender med, det er et argument, for institutionernes indflydelse på kontinuiteten. Altså, det amerikanske samfund er skruet sammen på den måde med forfatningen, det her checks and balances, og der er forskellige faktorer, der skal balancere hinanden netop for at at værne om institutionerne og for at undgå alt for revolutionære forandringer.
Og lad os så på skuldrene af Vincent Clerc springe til en anden topchef, som vi har med i den her udgave af Sorte Tal. Fordi Sune, du og jeg har talt om Danfoss flere gange her i programmet, blandt andet om den invitation til en konference, der var på Als nede i dit hud, Tine Choi, ja. Forleden. Og en konference, som Danfoss sammen med Dansk Industri og en række europæiske partnere havde inviteret til, for at sætte fokus på konkurrenceevnen i Europa. Kim Fausing, direktør i Danfoss, har jo været ude og tale med store bogstaver i Børsen før sommerferien, og i forleden også i et stort interview i Berlinske. Og nu har vi så også talt med ham, Sune, for at få ham til at sætte nogle ord på, hvad det er, han frygter med den her konkurrenceevne.
Præcis.
Skal vi ikke bare lige høre det, og så kan vi lige tale om det bagefter?
Jo, meget gerne.
Kim Fausing, velkommen til Sorte Tal.
Jo, tak. Mange tak.
Kim, nu har du både med energikonference og i interview i Berlinske og før sommerferien kastet dig ind i kampen for den europæiske konkurrenceevne. Og Kim, jeg fornærmer nok ikke nogen ved at sige, at det ikke er hver dag, man støder på dig i diverse medier. Hvorfor er det lige, at nu har du kastet dig ind i den her kamp?
Jamen, du har ret i din assessment, og når vi nu kaster os ind i den her kamp, så er det jo selvfølgelig, fordi vi er en europæisk baseret virksomhed. Europa er fortsat et vigtigt marked for Danfoss, og hvor vi står lige nu, så føler vi lidt, at vi overregulerer Europa, samtidig underinvesterer vi i visse områder, som jo Macron også har sagt her på det sidste. Vi har også Mario Draghi, der jo faktisk har været ude med en ganske klar, jeg vil sige, rapport, der også putter fingeren ned i det ømme punkt, at Europa er udfordret på konkurrenceevne. Og der er jeg jo en stedig optimist, og de har jo begge to ret. Og vi skal genetablere den entreprenørånd og den væksttankegang, der jo egentlig over mange, mange år har været i Europa.
Mm. Og som den her stedige optimist, du er, ikke? Hvis nu jeg beder dig om at være sådan pessimist, Kim, hvad er konsekvenserne, hvis du tager sådan de rigtig sorte briller på og ser ud i fremtiden, hvis vi ikke får skovlen under det her problem, som du peger på?
Ja, jeg tror, det man skal tage alvorligt, det er jo, at man skal huske på, hvad er det, der står bag ved et velfærdssamfund. Og det, der står bag ved et velfærdssamfund, det er jo, at du har stærke virksomheder, der skaber gode jobs, som er konkurrencedygtige, som kan betale skat og har mange medarbejdere, som betaler skat i det land, de nu bor i. Og hvis man tager konkurrenceevne og taber jobs over tid, fordi store sektorer, man måske engang var dygtig til, forsvinder, så er det meget alvorligt.
Kim, du sagde, undskyld, du sagde lige før det her med, at man tidligere i Europa har haft en stærkere entreprenørånd. Har i jeres analyser af den her problematik, du taler om, har I så kigget på det her med, hvad forklaringerne kan være på, at man nu, sakker bagud i Europa?
Det du kan se det på, det er egentlig, hvis man kigger på sådan hele billede af, hvordan er energipriserne i Europa, jamen altså på strøm og så videre, det er 2-3 gange, hvad den er i USA. På gas er det 4-5 gange så meget. Hvis du kigger på det byråkrati og overregulering, der er, altså den belastning, der ligger på vores virksomheder i Europa, den er signifikant højere, end den er i dag i Indien eller USA. Og så
men hvordan kan det være? Altså, hvorfor er vi dårlige til det i Europa? Hvor stammer den der trang til at regulere så meget fra?
Jeg tror simpelthen, det er et mindset, og jeg tror ikke, jeg er klog nok til at give dig den helt klare, hvor det egentlig kommer fra. Men jeg kan bare se effekten af det, hvor jeg tror, at det her, det kan faktisk drejes rundt. Og når jeg nu sætter en streg under det her, så er det jo også fordi, hvis man kigger på, når vi nu snakker om, at vi ikke investerer så meget i innovation i Europa ud af vores BNP, som man for eksempel gør i USA. Hvis man så tager det datapunkt, at der er jo en australsk tænketank, der virkelig trailer de her 44 vigtigste kritiske teknologier, og der har Europa ikke lederskab i en eneste af dem. De ligger enten i Kina eller i USA eller andre steder, og det tror jeg bare, hvis I beder mig om at tage den pessimistiske hat på, det skal vi tage meget alvorligt, og den trend skal vi dreje rundt. Og jeg tror på, at det kan drejes rundt.
Men det, som din bekymring handler om sådan i kernen, det er ikke, at europæerne ikke er dygtige nok. Det lyder som om, at det er i høj grad det her regulatoriske miljø omkring virksomhederne, som du er bekymret for, ikke?
Det er jeg bekymret for, ja, at den bureaukrati og det, der ligger bag ved det, men jeg er sådan set også bekymret for, at vi er blevet lidt mere bange for at investere. Altså man kan sige, hvis jeg skal give nogle eksempler, ikke, så jeg er sådan set ikke bange for, at vi har en vis regulering. Det skal bare være en effektfuld regulering med incitamenter helt på linje, for eksempel hvis man tager en lille smule inspiration i, hvad de har i USA med The Inflation Reduction Act, eller CHIP Act, eller Infrastructure Investment Act, hvor de har en 10-årig horisont på massive investeringer, hvor de vil have en ændring til at ske. De har en masterplan, hvor de gerne vil gøre en forskel. Og det mangler vi i Europa.
Kim, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at du tog selv lidt hul på det her, men hvis man kigger over Atlanten, ikke, over til USA, hvor som jo helt klart er jeres største marked, når du så kigger derover nu og kigger på et amerikansk valg, der er nært forestående, ikke, hvad tænker man så fra udkigsposten i Sønderjylland, når man ser over Atlanten?
Jamen altså, vi er ikke politikere, og det vi gør, det er, at vi fokuserer på, at USA, det er jo i sig selv vores største enkeltstående marked. Vi har faktisk 30 produktionssites i 20 forskellige byer, vi har mange tusind medarbejdere, og vi har investeret rigtig mange penge i USA. Altså vores erfaring over de sidste mange år, uanset valgresultater har været, der er en fantastisk passion for altså hvad kan man sige, pro-business, som vi nyder godt af i de store sektorer, hvor vi er aktive i. Så altså det er det, vi fokuserer på.
Du nævnte Inflation Reduction Act lige før, og det, hvis jeg forstod konteksten rigtigt, så var det et eksempel på store, og det er jo ved Gud store, det er meget store beløb, vi snakker om, men altså også langsigtede offentlige investeringer, der kan fremme, hvad skal man sige, specifikke sektorers konkurrencevilkår, betingelser og alt muligt andet. Når du bliver præsenteret for sådan en stor lovpakke som det der, er det så, kigger du så på det med beundring og tænker, at det var noget, som vi i Europa også burde blive mere inspireret af?
Det gør jeg faktisk, ja, fordi det er effektivt, og det fungerer, og det er ukompliceret. Altså, hvis jeg kigger på meget af det, vi gør i Europa, det har puljer, og det har meget bureaukratiske ansøgningsprocesser, hvor det kan tage meget lang tid, før du finder ud af, om kan jeg overhovedet kvalificere til det her, eller ej, hvor de er. Ja, altså de, i USA oplever vi det som meget, meget mindre bureaukratisk, og meget mere klart, og meget hurtigere, og det kan vi jo godt lide, fordi vi skal træffe beslutninger. Vi kan ikke have 2-årige processer eller 1-årige processer, der kører, før vi ved, hvor vi står henne.
Men det lyder som om, den måde, du fremstiller det på her, Kim, der lyder det som om, at du mener, at den tilgang er så grundfæstet i amerikansk mentalitet, så det er i bund og grund mindre vigtigt, om det er Trump eller Harris, der bliver præsident.
Ja, det, altså vi tror virkelig på, altså jeg tror det vigtigste for os, vi har jo rigtig meget at gøre med forskellige byer for eksempel, for det er dem, der sidder med penge og budgetter på, hvad gør vi nu på vores infrastruktur, hvad er det for rammer, vi sætter om effektivitet i bygninger, eller elektrificering, eller hvad det er. Og derfor så må man ikke underkende i USA, hvor meget borgmestre og de lokale myndigheder, eller man kan sige de lokale politikere, hvilken indflydelse de har. Og det oplever vi gang på gang, så vi ser det i hvert fald balanceret, at det var vores key fokus. Det er egentlig mere det, end det er lige hvem, der måske er USA's præsident end i endet af dag.
Kim, jeg bliver simpelthen nødt til at høre, at det kan være, fordi jeg er så pisseirriterende, at jeg skal spørge om det, og du siger jo sådan, at det var skarpt.
Det er helt okay.
Ja, ja. Hvad hedder det, Kim? Når du leder en global virksomhed som Danfoss, ikke, og er lige blevet kåret til den transatlantiske virksomhed, over transatlantiske virksomhed, 7.000 medarbejdere, var det 30 sites i 20 byer, og du taler om en Inflation Reduction Act som noget, der virkelig har betydning for jer. Kim, er der ikke et sted inde i dig, der siger sådan, jeg hæpper simpelthen på kandidat X, fordi det vil være bedst for Danfoss og for Danmark og for Europa? Spørgsmålstegn.
Altså, vi er jo meget stærkt investeret i USA, og derfor er vi interesseret i at støtte USA, og det går frem i USA. Vi er lige så stærke i Europa, og derfor er vi jo meget interesseret i, at det skal gå godt i Europa, når vi nu kan se nogle af midlerne til faktisk at komme derhen, lige så vel som vi er interesseret i, at Asien skal være vigtig. Vi har sådan set pænt over en tredjedel i Amerikas, omkring en tredjedel i Europa og resten i Asien. Så i og med, at vi er globale, så er vi faktisk meget interesserede i, at det globalt skal gå fremad. Og det gør også, at vi vil gerne have, at det skal gå godt i Europa. Vi er European-based. Vi har vores headquarter i Europa, og det er vi også committed til at også være en del af løsningen til, hvad der bør ske i Europa.
Noteret. Kim Fausing, tak for din tid, og du lige havde mulighed for at ringe herind til Sorte Tal.
Meget gerne. Tak skal I have. Kan I have en god dag.
I lige måde. To ting, vi skal vende her, Sune. Det ene er, han vil ikke pege på nogen kandidater. Det er det samme som med Vincent Clark.
Det synes jeg også er helt fint. Det kan jeg godt forstå. For dem er der jo også noget interesse varetagelse i det. De skal ikke anbringe sig i en eller anden lejr. Det er sådan set ikke deres job.
Men det ville have været fedt, hvis han sagde, jeg er full-on X-supporter eller Y-supporter.
Ja, men jeg synes bare, at det vi jo... Vi taler jo om, at det er lidt usædvanligt for Kim Fausing med hans profil ellers at være ude i de her stort opsatte interviews, som du nævnte i Børsen og Berlingske. Og det er jo fordi, og det tror jeg er fuldstændig oprigtigt, altså selvfølgelig er det noget, der handler om Danfors interesser, men han synes overordnet, at det her er meget, meget vigtigt, og det er derfor, han vælger at stå frem, og det vil sige, det er ikke noget, han gør, fordi han er enormt interesseret i den her offentlighed, hvor det er jo klart, hvis han sagde, jeg er simpelthen bare kæmpe Trump-fan og krydser alt, hvad jeg kan for, at det bliver Trump, der vinder, så ved han jo godt, at det vil generere rigtig meget opmærksomhed, men det er sådan set ikke det, der er hans agenda.
Nej, men hans agenda er at sætte fokus på den konkurrenceevne, som han synes sejler i Europa.
Ja.
Og han er jo ikke den eneste topdirektør hjemme, der peger på det her.
Nå nej, men hele bagtæppet for det her er jo det omfattende arbejde, som Mario Draghi har lavet, altså Draghi-rapporten, som peger på de her ting. Macron i Frankrig har været ude og været stærkt bekymret for europæisk konkurrenceevne, og vi ved jo godt, altså det er ligesom man ser de der memes med nogle af de her kæmpe store teknologiske innovative landvindinger fra amerikanske virksomheder, eller for den sags skyld fra kinesiske virksomheder, som det er den ene halvdel af billedet, og den anden del af billedet af de her skruelåg, man ikke kan tage af fra sodavandsflaskerne, og så siger man, mens USA eller Kina udrettede det her, så udrettede EU, at man ikke længere kan tage plastikskruelåg af sodavandsflaskerne, ikke? Og det, de gode memes har jo en gran af sandhed i sig, altså at der er faktisk en pointe, og det er jo blandt andet den her bekymring med, at USA eller at Europa ikke rigtig er førende på nogle af de her kritiske områder, som man har en forventning om, kommer til at præge verdensøkonomien.
Og noget, han pegede på, det er jo, at man måske her i Europa godt kunne tage lidt ved lære af den her entreprenørånd, som der er i USA, og også den her IRA, også Vincent Clerc, da han blev spurgt ind til regnskabet den anden dag, og Carsten Egeriis i Danske Bank, da de bliver interviewet efter de har offentliggjort kvartalregnskab, de peger også på, at vi bliver simpelthen nødt til Europa at have en industripolitik, som ligner lidt den, de har i USA, hvis vi skal kunne hamle op med dem. I nikker begge to.
Ja, jamen jeg er fuldstændig enig. Det handler om investering. Ja. Altså hvis vi kigger på for eksempel dansk økonomi sammenlignet med Tyskland eller Europas, produktiviteten i Europa er sindssygt lav. Den er højere i Danmark, og det er den jo, fordi vi har investeret koloenorme summer, drevet af en specifik virksomhed og en sektor i Danmark, ikke? Biotech, som har vokset sig stort og er blevet et verdenscentrum nærmest for det her. Og det handler om investeringer, og det gør Inflation Reduction Act også. Og det tiltrækker jo virksomheder og skaber en helt anden kultur omkring at bygge noget op. Det samme Kina, aktiv industripolitik, kæmpe store investeringer fra statens side af, ikke? For at gøre dem førende inden for elbiler, solceller, hele klimaomstillingen har de nærmest taget lederpositionen. Og det er investeringer, investeringer og investeringer. Og det mangler vi altså i Europa.
Jeg synes, jeg har lige for nylig læst om en dansk startup virksomhed inden for bioteknologi, som formentlig kommer til at etablere deres produktionsfaciliteter i USA. Og nu har de fået godkendt et af de her proteiner i USA, og jeg tror, de sagde, at der ville måske gå op mod 5 år, før de fik de tilsvarende godkendelser i Europa.
Ja.
Og så kan man jo sige sig selv, at så giver man sig selv helt utroligt dårlige konkurrencevilkår, ikke, hvis det er sådan.
Ved I hvad, Sune og Tine Choi, tiden løber fra os, og vi skal til at slutte. Her til sidst, så skal jeg simpelthen for åben mikrofon lige komme med et opråb, og ved I hvad det går ud på? Tine, du ved jo, vi har været i kontakt med en Nobelprismodtager i økonomi, og han har sendt os en bog her til DR. Den er blevet stoppet i tolden. Og ved I hvad? Lige nu, der ligger jeg i armlægning.
Jeg fornemmer virkelig Ulriks indignation. Ikke? Jeg ligesom, ligger... For første gang i dag på er der snor rigtig er følelser på spil. Glem ikke... alt om det amerikanske præsident, ja, det er... men nu er det alvor.
Jeg tror simpelthen ikke, de kan finde ud af, hvordan de skal tolbehandle den her bog, som er blevet
er bog,
et presseeksemplar, der du sendt. Så jeg vil bare sige, hvis der er nogen, der er her mandag morgen, det kan jo kun ligge i tolden i 10 dage, før så bliver det sendt tilbage. Og jeg vil være meget ked af, at jeg skulle maile til Simon Johnson, Nobelprismodtager, og sige, undskyld, men den bog, du har sendt til os, som vi skulle bruge her i sorte tal, som en røget tur. Så jeg vil bare sige, hvis der er nogen fra PostNord, der hører det her, så må de godt lige kigge på de 4 eller 5 mails, jeg nu har sendt i sidste uge, og tage telefonen, når jeg også ringer i morgen mandag. Det var bare det, jeg ville sige.
Den her bog er signeret af Simon Johnson, og den står vores hjerte meget nær. Altså, yes. Jeg er så imponeret over, at du har haft den dialog med ham. Power and Progress, den skal herind og stå, og jeg glæder mig til at læse den, så det bliver jeg simpelthen nødt til at få fikset.
Ja, lige præcis. Det her var sorte tal, hvor vi hver uge dækker de store danske virksomheder, og hvordan at de får julen i det her samfund til at løbe rundt. I dag har vi haft amerikansk valg på programmet, og det er derfor, at du, Tine Choi Danielsen, har været med fra A til Z for at gøre os lidt klogere på... på hvad det her valg måske ikke kommer til at betyde for for os alle sammen herunder de danske virksomheder. Det har været en fornøjelse at have dig med.
Lige måde.
Husk, der er flere sorte tal i det her lyd. Og hvis man gerne vil høre mere amerikansk valg, så kan man jo tage ind hos Stephanie Tryk i Stjerner og Striber og følge valgdækningen her på DR, hvis man skulle have lyst til det. Vi høres ved.
Det gør vi.
Det gør vi.